Carrière, en partenariat avec l'Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises et la Fondation Konrad Adenauer.
اهلا وسهلا بكم الناس كل مرحبا بكم في كارير مع 3:07 دقائق على موجة اكسبريس اف ام. تحيه لكم وين ما كنتوا. معكم ندى منصور مقدم الميكرو, بالحسن فشيشي في الاخراج, سليم بن عمار في الاخراج الرقمي. كالعاده كارير يومين من 3:00 to 3:30, و كالعاده زيد كارير نهار الجمعه تكون سبيسيال ان بارتنريا افيك لارفورغ ويلكاس. كل اسبوع نحاول باش يكون عندنا ميني ماستر كلاس, المواضيع اللي تهتم بهم لارفورغ واللي تحكي عليهم واللي تحاول لتطورهم مع لي كولابوراتور اللي دي راش, نحن نرجع عليهم باكثر تفاصيل. اليوم الموضوع الحق نتاع ربي مشوق, هو العنوان تنجموا تلقاوه يظهر لكم كلاسيكي جدا, ولكن باش نغطسوا نحن في تفاصيل مربوطه بالواقع نتاعنا, مربوطه بالامباكت. باش نحكيوا على لا كولتور دونتربريز اي بارتاج دي فالور. اي كونط اون بارل دو سا اون انفيت بيان سور سي محمد الرشيد, ممبر دو لارفورغ اي اكسبير اي راش. اهلا وسهلا بك.
ميرسي بوكو.
شنو حوالك؟
يعيشك, سي توجور ان بليزير داتر دون فو دون فو لوكو. فوالا,
مرحبا. سي توجور ان بليزير سي بارتاجي. زاد سي محمد, ثقافه المؤسسه والقيم المؤسساتيه نتعرفوا عليها وقت اللي باش نمشيو نعملوا انتروتيان ونحنا نخدموا, يبعثوا لنا دي كور نعملوهم اوبليغاتوارمون, لازم القيم نتبعوها الى اخره, هذايا المكتوب والتيوريك. لكن حقيقه الثقافه نتاع المؤسسه فاش تتمثل, كيفاش تتمظهر في الواقع ولو كوتيديان اللي نعيشوه ان طونك كولابوراتور, القيم هذيا واللي فالور زيدا كيفاش تعاوننا ان طونك كولابوراتور ان نخلطوا للاهداف نتاعنا ونخلطوا زيدا المؤسسه انها توصل لشيفر دافير اللي تحب عليه وللاهداف اللي تحب عليه.
ميرسي دو موفار اورينتي ان تري بيل كيسيون. جو سوي بروفونديمون كونفانكو لا كولتور دونتربريز سي انا با دون راسينمون اوبري دي امبلوي دونك sinon معناها كلام فاضي, c'est de la parlotte, c'est des palabres. Beaucoup d'entreprises parlent de culture etc, mais la culture si ne vient pas معناها من العناصر المكونه المؤسسه, il faut que ces gens-là finissent par s'identifier dans ces valeurs. Et donc le vrai travail c'est le comment, c'est comment qui fait chnous le tariqa ou la autre à faire adhérer et surtout l'appropriation liée à l'arabe qu'on nous montre est tamalluk. Donc je m'identifie dans les valeurs de mon entreprise qui fait lorsque il y a un travail au préalable qui se fait sur moi et sur l'ensemble de mes collègues pour que nous nous retrouvons dans cette l'ensemble des valeurs, parce que culture c'est même la définir c'est quelque chose de difficile à définir, la culture d'entreprise. Je n'ose même pas dire que c'est un ensemble de valeurs, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un philosophe français que j'apprécie beaucoup, paix à son âme, esmo Alain Tchegoyen, il a parlé dans l'un de ses ouvrages. Il était intitulé « Est-ce que les entreprises ont une âme ?» Donc, s'identifie dans les valeurs.
اكيد جدا. انت مره كنت حاضر بحضينا وحكينا على البيانات خو ترافاي, نفكر قلت لي جمله, قلت لي فما ناس تمشي تخدم في المؤسسه على خاطر فما اون فيغتي انه فما فلان ليدر, على خاطر هو بالحق ياثر في المؤسسه هذيك برشا قيم ويراول القيم هذيك متمثله على ارض الواقع. به اليوم ان طونك كو ليدر كيفاش نجم نوصل بالحق للمرحله هذيك اللي حكيت عليها انت وقتها؟
vous avez bien dit la chose. هذه مسألة متاع سلوكيات. دونك لي فالور كومون يفون اتر ديبلوي سور لو تيران, كيفاش يصير تطبيقهم معناها من مسألة نظرية قيم باش تولي هل القيم هذه تطبيق على أرض الواقع اترافير ان انسومبل دو كومبورتمون. يا لي كومبورتمون ابروبريي اي لي كومبورتمون ايفيتي. ويا خيبة المسعى وقت اللي ما نفرقوش بين لي كومبورتمون كي سون بينيفيك بور اوراسيني لا كولتور دونتربريز دون اورغانيزاسيون كيلكونك, بي لي كومبورتمون كي فون فير لي جون كي فون تويي معناها ils vont faire perdre le sens même des valeurs dont on parle du matin au soir.
Certainement.
Donc il suffit pas d'en parler. Mm-hmm. Il suffit essentiellement d'appliquer et de s'inspirer de ce qu'on a dit. Et donc le leadership, entre autres des managers, etc. Mais surtout travailler du matin au soir, معناها باش نرسخوا التصرفات المقبولة والابتعاد عن التصرفات الغير مقبولة.
Effectivement. اليوم les recruteurs فما كلمة يقولوها ويعاودوها ويقول لك نحب on attire العباد qui ont vraiment envie de travailler, de faire réellement la chose. مش جست انسان يخدم باش يخرج شهرية في آخر الشهر ويروح على روحه. أنا اليوم en tant que CEO ولا leader de mon équipe ولا de l'entreprise في حد ذاتها, شنو هو الأدوات الممكنة, شنو هو التصرفات زادة اللي ممكن نحكي اللي تتحدث عليها سيادتك اللي نجم نتصرفها؟ هل يلزمني نحسن في ادوات التواصل نتاعي؟ هل نخلق نوع من القرب؟ هل فما معناتها ديز اكتيفيتي اكسترا يمكن في التيم بيلدينغ؟ معناتها فما سبيكتر كبير. على الاخر ساعات الانسان يضيع, سورتو توا مع النصائح اللي موجوده على الانترنت واللينكدين, تقول لا باش نتبع هذا ومن بعد تقرا حاجه تقول والله هذه خير. بالحق كي باش نبدا
يهبلوا الواحد,
والله واحد يدخل بعضه. اعطينا بالحق اللازم في اللازم ومن بعد مساج العبد يزين ويحسن.
شوف البساطة هي معناها سر من أسرار النجاح. دونك سافوار بريوريزي شنو هي الأولويات نتاعنا. أيوة. وكيفاش نتصرفوا تصرف بسيط وسليم يا خويا. دبة دبة وكيفاش يقولوا بالدرجة التونسية, دبة دبة والمبات في سيدي لاني.
بالضبط.
سي كيف كيف دون
لونتربريز. ألف خطوة لا تنجيزة.
ألف خطوة لا تنجيزة لوسكو معناها أون مي أون بلاس أون أوزين أغاز وذايا كونسلتون منا والآخر منا. نو فو فير لي شوز دون مانيير سامبل إي سورتو être à l'écoute des employés.
L'écoute.
يا خويا نمشي فاش قام انا جايب نعمل لك في حاجه اللي انت مش قبلتها ولا ماكش مقتنعه بها ولا مش ماكش فاهمتها. بار كونتر كان نمشي نسالك ساعه انا شنو تحب انت, كيفاش نجمو نعيشوا مع بعضنا داخل هالمؤسسه, كيفاش نجمو نعيشوا مع المجموعه نتاع الزملاء اللي نراوهم من الصباح للعشيه ولا اللي نتظلم الدنيا
في الشتام الدنيا اكثر من نعديو في ديارنا. بالحق
توتا في دونك هذاك علاش بكري نحكي على لابروبرياسيون. يزمو كل انسان يلقى روحه في المجموعه هذه نتاع القيم اللي بعد القيم هذه باش تولي مجموعه من السلوكيات. دونك دونك كل مجموعه وشنو هي القيم نتاعها, معناها يا با اون كومون ديريج اون سوليسيون اونيك ولا ستاندار.
يا با دو كوبي.
هذاك علاش يفو الي كيسيوني لي جون يالي فوار كيسكو هما ايل فول. سي الي فير او الي معناها كروزي وتنتي هكا بربشوا شويه الفوم نتاعهم باش نعرفوهم شنو يحبوا وشنو ما يحبوش.
سيغتين مادير بعد باش نحكيو على البارتاج دي فالور معناتها الهرم هذايا من ليدر ونحن ماشيين لي كولابوراتور. كيفاش زاد لي كولابوراتور ينجموا يلعبوا دور في لو بارتاج دو سي فالور؟ نرجعوا في هذايا معك انت بعد شويه سي محمد الراشد. فاصل صغير ونرجعوا لكم.
Carrière en partenariat avec l'Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises et la Fondation Konrad Adenauer.
جاني كوفي كارير مازلنا معكم حتى كشي مطلي 3 ونص مطلي 13 دقيقه نحكيوا على ثقافه المؤسسه واهميه القيم اللي موجوده في المؤسسه. حاضر معنا سي محمد رواشد مومبر دو لافورغ اي اكسبير اون اراش. حكينا معاك سي محمد في الجزء الاول على اهم النقاط الرئيسيه حول ثقافه الشركه, تقاسم القيم, عرفنا شنو هو ثقافه الشركه, حكينا علاش مهم هذايا كل, وتوقفنا عند النقطه انه فينالمون يا با اون سوليوشن ستاندار للناس الكل, ما فماش دو كوبي. يمكن هذا الخطأ اللي يقفوا فيه العديد من المؤسسات ويقعوا فيه عفوا, انه ساعات تلقى ان موديل كي امبورتي ساعات دو ليكستيريور ولا دو ليترونجي نحبوه بسيف يمشي دون لا كولتور تونيزيان. وهذه النقطه الحق نتاع ربي نعرجوا عليها برشا في كارير. نعرف انه كل مجتمع عنده ثقافته وعاداته وتقاليده, حتى طريقه التواصل مختلفه, الاحاسيس اللي تدور في البلاصه تكون مختلفه. فاذا كنا نحكيوا على ثقافه تونسيه والمؤسسات التونسية, ما نيش ندخلوا في التفاصيل متاع الاختصاصات وشركات كل الاختصاص متاعها, ولكن اليوم كيفاش زيدا لليدر كي يبدأ بيان انتوري avec des collaborateurs, les collaborateurs هذو كومي نجمو يكونوا des ambassadeurs des valeurs de l'entreprise. على خاطر التونسي أنا اللي لاحظناه انه يحب يشوف الانسان يتصرف ويلفا لو ميمي, اذا كان التصرف به يبدا مقتنع به وقتها.
صحيح. احنا يظهر لي في مناسبة فايتة حكينا على لا بيانفيونس
اي
ليكوت
بالضبط
وما دراك ما ليكوت اي دونك سي تري امبورطون وقت نحبوا نخدموا على ثقافه المؤسسه كونو اون فا الي فير لي جون فوار identifier leur propre valeur à eux. C'est ça le plus important. احنا نراو في برشا مؤسسات حتى في المؤسسات المتعدد الجنسيات donc il y a des valeurs corporate.
صحيح.
اللي متفقين ça peut être زعما تقول انت جايدلاين مي comment adapter et adopter. Adapter ce qui peut être adapté et puis بعد يبقى avoir une opération de l'adoption التبني والتبني ما يكون ناجح
عن اقتناء
عن اقتناء يعطيك الصحة ويعيشك ويرحم والديك
بالحق دي قبل قلك فهمني علاش نعمل فيه هنا شيء هذا اقنعني اقنعني
بالضبط انت ترى وقت نحكيو على الكولتور دونتربريز انا مثلا تاع تضرب مبني على اون كيستيون بارادوكسال لونتربريز بار ديفينيسيون على ان بو لوكراتيف
وي بيان ايفيدامون
في تضرب مع مسائل توسكي الايتيق
والايتيق
اي بالضبط ليتيك لوسكون تردوي
كومون الاخلاقيات
الاخلاقيات دونك il faut qu'on finisse par comprendre que l'entreprise c'est une entité économique mais ce n'est pas uniquement une machine à créer du profit c'est une également une organisation qui peut donner du sens à ses employés وهذا مربط الفرس وين وقت اللي نوفقوا بين la vocation économique نتاعنا وتبني جمله من الاخلاقيات مي اعتمادا على لي فالور نتاع الاشخاص المكونين للمؤسسه كما قلنا بكري كل مجموعه وعندها القيم نتاعها دونك سي تري امبورطون دالي فير سي جون لا بور سي معناها سونتوندر سور لي فالور ادوبتي ومن لي فالور وقتها يورا ان انسامبل دو كومبورتمون وذاك اللي باش يخلي ثقافه المؤسسه تولي ان فيريتابل تولي هي ان اليمون ان سيمون بور سودي دافونتاج لي زيكيب وكما قلنا انا في بكري لي زيكيب كي سون سودي ما تلقاهم كان وقت الشده
وقت الشده افكتيفمون
وذاك حاشدنا احنا حاجتنا المؤسسات هذيك الصعوبات اللي تعدى بها احنا وقت نحكيو على القيم حتى من لهت التغيرات التكنولوجيه وجردوي انا نحكيو على انتيليجنس ارتيفيسيال ايتترا بين المقبول والغير مقبول هذايا الكل اذا كان عندنا قيم احنا مقتنعين بها ومبنيه على طريقه صحيحه tout ira merveilleusement bien.
اكيد انت قلت نستحقوها وقت شده انسم سي فالور نخدموا عليهم نطوروهم باش في لي مومون دو كريز والا في لي كونفلي نجموا نلقاوهم هذايا مهم جدا. يمكن باش نعمل ان كروزمون بين سوجي حكينا فيه قبل اللي هو ليفالواسيون دي بيرفورمانس وبين لي فالور ينجموا يظهروا بعاد للناس تسمع فينا ولكن انا واحده من الناس راه مقرا
وقت لي اقرا برشا وانا من وقت
حبيبي دونك ليكسبير خليني نفكر فرحانه برشا بالحق وقت لي اون ايفالو اون بيرسون اون ايفالو على الهارد سكيلز اكيد ولكن على soft skills وإلى أي درجة زادة هو متماهي مع القيم متاع المؤسسة كيفاش اللقاءات هذوما one to one وإلا one to one مع الإغاش ينجموا يخلينا نقيموا درجة الادوبسيون متاع الكولابوراتور للي فالور ينجموا يكونوا فرصة باش أنا نفهم خاطر ساعات محمد ما يخفكش اليوم كان الليدر يولي ترانسبارون ويمشي يحضر في البوس كافي والبوس سيجاريت ويسمع ناس تحكي على علي وإلا على المؤسسة ينجم يتصدم ألقه هو يكون عام برشا دي زيفور مي سا ماتش با دونك انا كيفاش اللقاءات هذه بالحق تكون لي فرصه ان طونك ليدر اني نسمع ونشوف درجه التوافق بين القيم اللي انا حاولت نزرعها وبين درجه فهمها وتطبيقها من طرف الكولابوراتور
هي فرصه ومن اهم الفرص بالنسبه لي انا اهم فرصه على خاطر ك سي تان مومون بريفيليجي باش زوز اطراف يحكيوا مع بعضهم اكور اوفير l'évaluation pour moi c'est une opportunité pour évaluer les compétences pour moi ça c'est secondaire mais pour creuser et pour voir les difficultés des uns et des autres les points de rencontre les points sur lesquels nous ne nous entendons pas et comment faire de moi un élément qui pourrait être beaucoup plus utile dans l'organisation donc travailler sur ma propre personne c'est être à l'écoute de cette personne-là qu'on est en train de, je dis pas d'évaluer, mais d'interviewer d'une manière beaucoup plus amicale, d'une manière beaucoup plus soft et plus humaine, avec grand H.
Oui, c'est c'est la rencontre entre deux humains. Fini, كيفاش نجموا من خلال اللقاءات هذه اللي يخرجوا فيها الكولابوراتور يتعرفوا على بعضهم ويقربوا من بعضهم كيفاش نجموا نستعملوا اللونكراج ايموشنيل زاد في لي مومون هذوما باش لي فالور زاد يتشبع بها الكولابوراتور وهو يلعب ولا يلعب في لعبه فكريه ولا في حوار بسيط مع زميله من ديبارتمون ولا عمره ما قابله كيفاش نجموا نستغلوا الفرص هذه
سي سا لو تيرم اكزاكت كو فوز افي يوتيليزي سي لونكراج لونكراج سا فيان دو مو انكر كي لونكر pour le bateau باش يخليه الباتو ما عادش يتحرك وهذا كان ثم امواج وثم ديفون ايتترا ايلي انكري ا سا بلاس دونك سي زوبورتونيتي لا لي سورتي انصامبل الطرق هذوما الكل كي سون تري سوفت سي لو ميور مويان دونكري لي فالور اي ديبلويي لي فالور اي سورتو تيستي لي فالور
Ah oui, ils sont mis à l'épreuve en colonne.
Tout à fait. Et surtout, dans la culture d'entreprise, on a plusieurs agrégats. Entre autres, la vision de l'entreprise. Essentiellement, c'est une vision économique. Il y a les valeurs, il y a les comportements, tout ça. Il est testé, puis peut-être validé au cours de ces rencontres. Et peut-être chez les gens intelligents, peut-être on peut se séparer d'une valeur dans laquelle nous ne nous, nous trouvons pas ou elle ne nous dit rien. Et on peut en rajouter une autre. Donc il y a un ajustement à faire. Et c'est ça, les gens intelligents, c'est ceux eux, qui sont à l'écoute de leurs employés, de leur population, pour répondre à leurs attentes. Mais quelle attente ? Dis-moi, quelle attente ? Nous sommes là dans toutes les sauces. الانتظارات كيسك انا شنو ننتظر من المؤسسه نتاعي كيما المؤسسه نتاعي شنو تنتظر مني
صحيح
دونك سيليا ان بوين دو رونكونتر بيناتنا في وقت الانتظارات نتاعنا
الكونفيرج
ولا يتقابلوا يا شيء معناها
يركب الكيف شو يتمنى بالحق انا باش نكمل مع سؤال اخير انت حكيت قبيله على التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي معناتها اون جينيراسيون اللي ديجا دخلت تخدم لا جينيراسيون زيد اللي فما اون سيرتين ريزيستانس مع الليدر مش فاهمينها فما لا جينيراسيون الفا كي فا روجواندر اللي القيم نتاعهم مختلفه اللي هما بالنسبه لهم الانسان محور كل شيء صحتهم النفسيه تجي قبل كل شيء عندهم برشا خيارات ينجموا يبدلوا ويقلبوا ويتشقلبوا يلزمهم الفلكسيبيليتي هذيك برشا حاجات فاليوم الروح هذه الجديده اللي داخلين بها الاجيال الجديده كيفاش المؤسسه زادت تحضر روحها فيما يخص القيم اللي تخدم عليها باش هو كي يدخل يلقى ان كادر فافورابل زاده ويكونوا كيما قلت انت يتقابلوا فما اون سيغتان هارموني
احنا كيما اون دوموند ا لومبلويي داتر فليكسيبل سي ا لورغانيزاسيون اوسي داتر فليكسيبل اوجوردي انا با لو شوا l'entreprise à l'an 2024 ou la OM Ligéine, si elle n'est pas flexible, si elle n'est pas capable d'écouter ces éléments qui la composent, il y aura un grand souci. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous adapter au changement. Aujourd'hui,
au choix,
s'il y a l'intelligence artificielle, c'est pas comment il y a un changement. كما انت وقت اللي جات الكهرباء وجات الترام
وجات الانترنت
قبل كانوا الناس لو سول اوتي دو لوكوموسيون سيتي لي زانيمو سي جي با دو شوفال جو با مي ديبلاسي دونك لي جون جراديوالمون ils ont fini pas par accepter mais ça devient une obligation d'une manière ou d'une autre aujourd'hui on est devant ces changements là aujourd'hui tout le monde utilise le smartphone يحب ولا ما يحبش pratiquement je n'ai pas des statistiques
le 100%
les gens qui ont sont nés le siècle écoulé utilisent donc les changements nous n'avons qu'à les accepter mais il vaut mieux les accepter en qanaa et les accepter d'une manière plus souple, plus intelligente que de nous trouver en face de quelque chose qui nous est imposé ou qui va nous énerver
وما كنوا مانيش حاضرين
بالضبط يعطيك الصحة
هذا هو شكرا ليك سي محمد الرويشد على النصائح هذه كلها حكينا معاك اليوم على الكولتور دونتربريز ولو بارتاج دي فالور في وسط المؤسسة حكينا بمقاربة واقعية
سامحني ما نحبهاش كلمة النصائح
رؤيتك
فوالا ما فيزيون دي شوز
خاصة مع التجارب
ريان دو بلوس كو لي زوتر
اكيد سيرتو التجارب السابقة ميرسي بوكو يعطيك الصحة فاكر سي محمد فوزيت مومبر دو لارفورغ وفوزيت اوسي اكسبير ايرا كنت معكم ندى منصور مقدم ميكرو بالحسن فشيشي في الإخراج سليم بن عمار في الإخراج الرقمي نحن نخليكم مع الأخبار ونتقابل غدوة في أفريكا إكسبريس d'ici là prenez soin de vous bye bye وبسلامة
carrière en partenariat avec l'association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises et la fondation Konrad Adenauer